Eta txaldero-atxaldero moduan gaurkoan ere aietu zaigu agerkarien tartea edo komunikabideen tartea, eta hortzila denezkero gaur zortzi errepasatzea tokatzen zaigu, eta hortarako laguntzaile modura telefonaren bertzaldean dugu Asier Aiestaran, bertako lankidea. Txaldeon, Asier?
Arratzalean, ikine.
Zer moduz, ongi?
Ongi. Hemen, berrizte, azte zondoak pasatai,
bai.
Berrizte delaneko martxartuta.
Bai. Buelta ematen. Bueno, Asier, gaur zortzi askotariko gaiak lantzen dituzu eta horregatik aukerak eta txiki bat eginen dugu, betiko moduan. Gai nagusi bateri tirak hasiko gara izan ere Hernanin ibilbide morea egin dute, ez? Urte askoan erabat antzita egon diren hainbat emakumeren izenak bistaratzeko edo emanen dizkiguzu xetasun gehi honen inguruan?
Bai, hori da. Amagoia Mujikaren erreportaia da. Eta, ba, esan dago, orain dela, bueno, egun gutxi, aste gutxi aurkeztu zuten, eta, bueno, jendaurrean aurkeztu zuten proiektu hau, Hernaniko ibilbide morearena. Eta, bueno, ba, helburu hori xera, ez? Apur bat, bueno, ba, herriko, kale, plaza, eta gune desberdinetan, ba, ohikoa izan da beti, ez, ba, gizonezkoen izena jartzea, pertsonaia historikoen, herriko pertsonaia ezagunen izenak eta bat jartzea, eta askotan, edo gehiagitan esango genuke, emakumezkoen izenak eta emakumezkoen figura horiek, ba, baztertuak eta aztuak eta eskutatuak izan dira, ez.
Uh-huh.
Eta por bat, ba, bueno, ba, horri aurre egiteko eta horri buelta emateko, ba, bueno, ba, Hernanin proiektu hau jarri zuten martxan bere garaian, eta esan dako egun hauetan aurkeztu dute, eta amar geldiuneko ibilbide bat dela esango dugu, herriko amar txoko desberdin aukeratu dituzte, eta amar leku horiei, bueno, ba hori ez, emakume izena, edo gutxienez, ba, bueno, ba, herriko emakumeekin, eta emakumeen historiakin zer ikusia duten, bueno, ba, izena jarri diote, eta nola bait, ba, horri, ez, ba, oroigarri gisa, ba, hori aldatu nahi izan dut, ezta?
Mm-hmm.
Bueno, erreportaian Maialen Apezetxea Lujanbio eta Ixiar Pagoa Basora Luze, bertako berdintasun kontseiluko kideekin itzenindu amagoiak, eta aipatzen zioten, bueno, proiektua aspalditik datorre, ideia, asmo hau aspalditik datorren ideia dela, 15 bat urte agian bai, eta, bueno, ba, hortxe zeukaten apur bat kezka hori, ez, emakumeen figurek, emakumeen izenak, bueno, ba, kale izendegietan eta ez zirela bat ere ikusten. Azterketa bat egin zuten, azterketa konkretu bat egin zuten Hernanin, eta esaten dutenez, 80 kale eta plazetatik, aztertutako 80 kale eta plazetatik, 24 zuten gizonen benetako gizonen izenen bat, eta aldiz, etzegoen emakumerik.
Mm-hmm.
Emakume izenik, etzen agertzen kale izendegi horretan. Eta, bueno, ba, horrekin kezkatuta noski, ba, bueno, ba, lanean hasi ziren, baina, bueno, ba, urteak pasa egiten dira, denbora pasa egiten dira. Eta horre ontzen mugarri, bueno, esanguratsu bat, eta adibidez, 2014 urtean, bueno, ba, Hernaniko kale nagusienetako bati, ez, ba, urte askoan, Urumea kalea, edo Kardaberaz kale izan denari, bueno, izen aldatu eta Andre Kale jarri zioten izena, eta Andre Kale apur bat, ba hori, ez, ba emakumeen figurari pizkatu gore eginez, eta bueno, hori izan zen mugarri bat, baina bueno, aldaketa, bueno, esanguratsuak, Baldezarrean, Hernani erdian dagoen kale bat delako, baina apur bat ba motz geratzen zen, ez, ba kezka horrekin idea horrekin aurrera jarraitu dute lanean, eta esan dakoa. Azkenean, ba, bueno, ba, amar geldiune eta amar kale plazak bueno, bebilbidea prestatu dute. Eta, bueno, ba, irizpideak, ba, esaten dutenak, ez? Ba, nola baita, ba, ekarpen sozialen bat edo kulturalen bat egin duten emakumen izenak, aipatzeko basmoa izan da, emakumen eskubideen alde lan edo egin duten defendatzaileak ere, baina euski. Eta beste balintza bat aipatu dudan, zen nola baita, Hernani erdialdean, ez, herriaren erdialdean izan zitezela, ba, leku horiek eta izen horiek, askotan joera delako, bueno, agian, bueno, ba, betiko izenak utzi eta, bueno, ba, izen berriren bat jarri nahi bada, ba, beti, bueno, ba, nola bait periferian, edo, por bat, erdialdetik kanpo jartzea, ez, eta, bueno, hori ere, ba, por bat, ekidin nahi zuten. Eta, bueno, ba, hola ese, informazio gehiago nahi duena, ba, bueno, udaranen webgune eta aurkituko du, baina, bueno, batzuk azkar xamarra ipatzearen, ba, esan dakoa, ez, esango nuke lehenengo geldialdia edo, bueno, ibilbidearen hasiera ba Andrekale famatu horretan jarri dute, bueno, herrian erdialdean dagoelako, eta, bueno, ba, pixkaten mugarri izan zelako bere garaian, eta ondoren, ba, bueno, ba, Azaroako 25 plaza, eta, apur bate, indarkeria matxistaren aurkako egun horre, ba, nola baita horre eginez, ez da edozein plaza, batzen dutenez, ba, bueno, bueno, erdanin neiko zer esan handia emantzuen, ba, bueno, Txaro Romanen hilketa ez, plaza horretan bertan gertatu zen, bere bikotekideak, bueno, bikotekide horiak hiltzen plaza horretan bertan, beraz, bueno, ba, plaza horri Azaroako 25 plaza izena jarri diote, Aimarro Elosegi ere, bai, Aimarro Elosegi antza plaza, Moio edo kalea, Aimarro Elosegi antza kalea, Moio kalea, Aimarro Elosegi, bueno, ba, pertsona transexuala zen, 2007 urtean 21 urterekin bere buruaz beste egin zuen, eta, bueno, bai, paten dute, bueno, ez dela emakumen izena bakarrik jartzea bakarrik, ez? Bueno, beste betaurreko batzuekin begiratzea, eta nola trans realitatea ere hor badagoela, eta, bueno, ba, horri ere olako errekonozimendu bat, Josepa Zubeldia Elizegi kioskoa, Josepa Zubeldia Elizegi, bueno, ba, Hernaniko, bueno, idazle, bertxolari bat izan zen, gara jatan noski, ba, zeltasuna hundiak izan zituenak, ez behar mila zortzion da hiru eta zazpian jaio zen kontuak atera. Bueno, ba, gara jartan arazo eta oztopa hundiak izan zituenak, ba, bertxotan aritzeko edo idazteko, baina, bueno, nola baita bera gogoratuz, eta, bueno, ba, Leoka Garbitokia, Ibarrola Buru Lorenza Plaza, Industriako Emakume Langileen pasealekua, ez apur bat, bueno, ba, industria munduan ere izan ziren emakume langileen figura hori errekonozituz, Carmen Adarraga, Carmen Adarraga Elizaran, azken aldean, bueno, famatua egin dena, bueno, ba, Carmen Adarraga saria ere banatzen duelako, banatzen delako Gipuzkoan, bueno, kirolari aparta izan dakoa, emakumezkoen Espainiako selekzioan lehen kapitan izan zen, saskibaloian, jokeian ere jokatu zuen, eskualoian ere bai, kulturarteko plaza feminista, hori bederatzi garen aritzeteke, eta amargarren amaitzaren, eta dena gaipatzeko, ba, Dionisi Lizeaga Agerre, ez da, Paguako maistraren, bueno, ba, kalea ere bai, ez? Mm-hmm. Bueno, hortxe gonbita, nahi duenak, bueno, ba, Hernani da urbildu, esan dago, baren webgunean begiratu, eta, bueno, ba, aldaketa hori, ba, nola bait, Hernaniko emakume ere, ba, bueno, ba, omenalditxo hori eginez, eta batez ere esan dagoa, ez? Orain arte, ba, ohitura zen hori, ez, emakumeak kale izendegietan ez egote hori, ba, nolabait, horri nolabait buelta eman, eta beste realitate bat islatzeko asmorrekin.
Uh-huh. Eta ezkutuan gorde den hortatik, gutxituak direnera inen dugu salto, izan ere emakumeak utzi, baina hizkuntza gutxitu jarri diezu ere begirada gaur zortzinez, hain zuzen ere Frisia iparraldera joan zarete, ez, Asier?
Hori da. Bai, beti, bueno, ez da, gutxituei, bueno, begirada bota eta nola laguntze aldera, ez? Bueno, kaso honetan, Carlos Zurutuza kolaboratzailearen erreportaia da. Eta, bueno, ba, oso kaso ez ezaguna, eta nik uste ezagutzen merezi duena, ez? Zango du kaso honetan gainera, bueno, hizkuntza gutxitu baten barruko beste hizkuntza gutxitu batez ari garela, ez da? Izena bera ere ez da erreza, idatzi ikusita ere ez da erreza, beraz, bueno, irratian esateko, biltxera, izango ditzateke ez da, izkuntza hon, biltxera. Nola bait, frisieraren, bueno, ba, hortxe dago de batez, da, frisieraren eraldaera bat ote den, izkuntza bat den, bueno, kontua da, bueno, ba, 6.000 bat iztun dituela, gutxi gora bera, beraz, bai, hizkuntza gutxitua, eta bai, hortxe, frisia badakizue, ba, horre, erbereak diren, herrialde iparralde horretan, Alemaniako iparralde horretan dago kokatuta, eta, bueno, ba, historia kontatzen du, ez, apur bat, hizkuntza honen nola sortu zen historia, eta oso historia, bueno, kuriosoa da, orain dela 500 bat urte, bueno, ba, itxasoari irabazitako gune bat da, horre erberetan polder edo deitzen diotena, ba, horra kontatzen du, ez da nola, ba, bueno, ba, erberetako egoaldetik desjabetutako, bueno, gizatalde bat nola joan zen iparraldera, eta bertan nola bait bizitza egin behar, eta, bueno, ba, nola ere ikizituzten lehenengo dikeak, ez da, apur bat, itxasoari leko irabazteko, dikeak eraiki eta bueno, ba dike barruko inguru horietan nola, bueno, ba ur guztia atera, alan lokazti modukore bat sortu eta gero era urteekin, ba bueno, ba lur emankorrak bilakatu direnak, ezta? Bueno, Herbeeretan neko kasu, ba ezagunak dira, baina bueno, kasu honetan, bueno, berezitasuna hori litzateke, ez? Apur bat, bueno, ba hizkuntza propio bat garatu dutela, ezta? Bueno, historia hor kontatzen da, Herbeeretako hegoaldetik joandako pertsonak ziren, bertan frisiera hitz egiten zuten beste pertsona batzuekin elkartu ziren lurralde berri horretan, eta bueno, ba elkarrune horretatik sortutako hizkuntza bat da, ezta? Hizkuntza bat, noski hiztun gutxi dituena, beraz zailtasun eta oztopo handiak dituenak, baina badu berezitasun bat, eta da ba orain dela 100 urte, 1935ean hizkuntza horretan idatzitako egunkari bat sortu zela, ezta? Horren historia ere kontatzen du erreportaian. Eta, bueno, ba, apur bat esan dezagun, egunkari horrek nola bait, ba, urte askoan, hizkuntza horren nolako, bueno, elkar edo erreferentzia lan bat egin duen, ezta? Gero, noski, ba, eskolaratzean eta ere egin dira esfortzuak, garai batean frisiera indartzearekin batera bazuten kezka, ba, biltzera apur bat galduko ote zen, baina, bueno, gero lortu zuten biltzera ere, bueno, ba, eskolatze prozesuan apur bat txertatzea, eta horrela junda, ez, apurka, ba, bueno, bortxe, zailtasunak gaindituz. Gaur da eguna, aipatutako debiltze post, edo, bueno, ba, egunkari hori jara itxi dena, bueno, ba, zituzten arazoek, bueno, ba, egunkari gehienek ditugun arazo berdinak, ez da, paperaren prezioa, eta barre, ba, arazo ekonomikoak tarteko, azken alea 2021ean argitaratu zen, baina bueno, ba hortxe jarraitzen dute lanean, Carlos Zurduza, Gerard de Jong, bueno, ba, bertako biztanlearekin ibili da, ezta, reportari hau lantzeko, eta bueno, Gerard de Jongek Euskal Herriarekin badu lotura, Pasai Donibanen egonaldi bat egina da, hizkuntza gutxituen arloa lantzeko, egonaldi hori aprobetxatu zuen biltzeraz ba, lehen eleberria kaleratzeko, bueno, pertsona benetan interesgarria da, eta, bueno, ba, erreportainan aipatzen da apur bat, bueno, ba, horix ez, da, hizkuntzak gutxitu baten barruko, hizkuntzak gutxituak, bueno, ba, dituen oztopoak alde batetik, dituen erronkak bestetik, eta, bueno, batez ere, ba, historia kuriosoa da, ba, esan dako gatik, ez, apur bat nola sortu zen, eta nola garatu den ikusteko, ezta.
Eta frisia utzit, Euskal Herrira eginen dugu salto, azken gai bat edo aipatze aldera hasier, Andoainen izan zarete, oker ez banaiz, Jon eta Aritz Eskudero anaiekin, ez?
Bai. Nik Neronek egindako, bueno, elkarrizketa dit ere kosta egiten zait, bueno, ba, sola zalditxo bat izan zela utziko, ezta. Bai, Eskudero anaiak, apur bat pilota munduan, edo kirol munduan dabilen jendeak ezagutuko ditu segurazki, Jon da anaia zarrena, Aritz gaztena, Jon Eskudero eta Aritz Eskudero. Pilota munduan, bueno, barlo askotan lan desberdin asko egindakoak, batez ere pilotari izan dakoak, pilotan urte luzez eta asko jokamolde desberdin jokatutakoak, baina, bueno, pilota munduan beste lan desberdin asko ere egindakoak, ezta? Eta apur bat horri buruz hitz egiteko bildu ginen, bueno, pilotariak izan dira esan duguna, Euskadiko naiz Gipuzkoako Federazioan lan egin izan dute, Aritz pilota epaia izan da hainbat urtez, Jon kirol kazetari ere izan da, eta bada oraindik, ba, berri egunkarian besteak beste, pilota eskolan irakasle jardundakoak, Jon Eri Jakarekin botilero ere ikusi izan dugu, eta apur bat agian, bueno, ba, elkarrizketa reportaio honi, ba, itzakia bezala, aurkitzeko, ba, ipatu behar da, orain gutxi, Aritz anaia gazteak, Aritz Eskuderok, debut egin duela erremontean, profesional moduan, badakigu harregun erremonteak, ba, ez duela bizi, ba, eskuak bizi duen, ez, egoera berdina, ez ekonomikoki, ez oi hartzun aldetik, baina, bueno, aipagarri ditu zegu, 28 urterekin, ba, bueno, erremontean profesional bezala, debut egiteko aukera izatea, eta, bueno, ba, horretaz galdetu diogu batez ere Aritzi, epatzen zegoen, ez? Berak ere apur bat ezustean harrapatu zuela aukera honek, urte asko dara matzea eskuz jokatzen, pala zeren desente aritutakoa da, eta epatzen zegoen, ba, remontean, bueno, orain dela urte pare bat joan zirela probatzela, lehenik jona nahi azarrena, eta berak animatuta aritzene bai, eta, bueno, ba, nazi, eta apurka-apurka, bueno, ba, gero eta gogoia horrekin, gero eta hobeto, eta, bueno, bazkenean aritze aukera hau iritsi zaio, ezta? Eta, bueno, eta hortik tiraka, ba, bueno, ba, apur bat pilota munduaren egoerari, bueno, ba, biztadizo bat bota diogu, aipatzen dute, ez, hauek batez ere, ba, beraien jarduna handoaingo gazteleku pilota elkartearen eman dute, lehenik pilotari bezala, jonek oraindik ere jogatzen du, eta batez ere gero, ba, irakasle eta koordinatzaile eta moduan, eta, bueno, ba, beraien aipatzen genuen, ze, bueno, oztopo ze arazo izan dituen, ez da pilotak azken aldian, paten ziguten, fitxak asko jeisten ari direla, hor da biltzen umen, eta gaztetxoen kantitatea desente jeisten ari direla, eta horrek berekin dakarrela gero, ba, bueno, ba, helduagotan ere, bueno, ba, goi mailako pilotariak ateratzeko zailtasunak, bueno, horrelako arazo ez jardun gara, eta, bueno, ba, pilota mundua gustoko duen pertsona, ba, ni guzti, ba, gustoa irakurriko duen belkarrizketatxoa, erreportaitxoa, dela eskuderan nahiakin egin duguna.
Pues horaxe utziko dugu hasier, hiru gai hauek eta bertze inbertze gai, larumatetik antzinera, igonen dire irakurgai gaur zortzin, ez?
Hori da, nahi duenak, badaki.
Bikain, ba, mila esker hasier, bertze aste batez errepaso hau egitegatik, eta aurren arte.
Egin, agur.